Velkomin í engastið eftir þriðjum verð bestu deildarinnar Afturelding IPV og Vestri liðin sem voru í neðstu sætum í spám fyrir mótið unnu öll í þessar umferð Vestri á topnum, Káa á botninum Holy moly, þið okkar sterkasta lið Valli Gunnarsson Hvernig ertu?
Ég bara mjög fínt, takk fyrir að spyrja
Já, og komin á norðan í sólina, Sæbjörn Stænke, velkomin
Takk fyrir það, komin úr leikbanni
Komin úr leikbanni, já, það svoleiðis Við strákarnir skelltum okkur í Mosfellsbæinn í kvöld, mikið stemming, mikið stuð, þeir voru með þarna tailgate, víkingarnir, fyrir utan hlekarð og stuðningsmenn afturhaldninga fyrir innan, þar sem að Steinti Junior var að selja bjór og fásibjór, einnig. Þannig að það var létt yfir fólki og það var bara tróðað af vellinum.
Já, tróðað af vellinum, trúbátar sem víkingar komið með og þetta var svona alvöru stemning og þetta var vegert hjá víkingum og mér skilst að sé alltaf hittingurinn í hlekari.
Já, bara mjög vel gert og svona halda svona smá umgjörðu utan um þessa leiki sko. Alltaf gaman.
En það var bara uppselt á leikinn líka.
Já, það var allt þétt setið.
Já. Já, það var bara erfitt að komast þarna fyrir sko, komast á milli. En það þeir sem mættu á hana leik urðu vitni að sögulegri stund, fyrsta sigri afturhaldningar í efstu deild, fyrsta marki afturhaldningar líka í efstu deild. Unnu þarna leik 1-0 sem eru hreinlega ótrúleg úrslit. Farðu bara aðeins með okkur Valur í gegnum gang leiksins.
Já, ég meina, þú veist, ótrúleg úrslit. Ég vil bara meina að þetta voru sanngjörn úrslit.
Já.
Og hérna, og afturhaldning barðist fyrir hverjum einasta sentimetra sem þeir gátu mögulega barðist fyrir í leiknum. Á meina víkingar voru svolítið heillum hornir. Víkingar byrjuðu þetta af svona þokkalegum krafti fannst mér. Og eftir 10 mínútur, korter, whatever, þá hugsaði ég var að tala var allt of mikið bil á milli varnar og miðju hjá hérna afturhaldningu víkingar voru að ná komast í pláss á milli ná að senda á milli fengu ykkur færi svo gerist það í kringu 20. mínútu ég ekki alveg með hérna hjá mér núna að Gylfi Þór Sigurðsson fær dauða færi
algjört dauða færi
bara einn á móti markmanni og Jökull gerir mjög vel út keyrir út í hann og ver bara einn á móti markmanni frábælega
og hann bjarga bróður sinn
já, eftir að Axel klikkað ég veist að bara, herri, sko, Axel virka stundum eins og hættulegasti leikmaður hinsleysins þegar hann með boltan í löpunum nema hvað, eftir þetta finnst mér bara eitthvað breytast og allt í einu fór afturhaldningi sókn og við erum rétt hjá víkingstuðnismönnum sem eru flottir bara allan leikinn og þeir byrja að syngja þeir komust í sókn til hamingi afturhaldning, þeir komust í sókn svo sókn varði í svona 6 mínútur við lítum okkur annan og sagðum bara þeir eru búin að vera í 6 mínútur
víkingar voru bara að söffera
þeir voru að söffera eftir það þá fannst mér bara afturhaldning betra liði í leiknum.
Helgi skoraði sjálfs, nei hérna
rángstöðumark, já, sem að þá á 39.
Já, það var gegngangir,
þessi
þá. Já,
þannig að, og eftir þetta, þá bara fannst mér betri, svo fenguðu vindin í bakið í seinna hálfleik, afturhaldning, og eins og ég sagði að hann börðust fyrir hverju einasta sentimetra inn á vellinu. Bara fyrir hvernig annan, Axel var frábæri leiklum eftir þessi mistök hérna, með þessum virkilega góður, Jökull bara flottur í markinu, þá voru mennan og Ólefi Sigurjóns á miðjunni, fannst með stórkostlegur, hérna, í fyrra hálfleik var vinur okkar hann hérna,
Kókits,
Elmar, með þessum hann frábæri fyrra hálfleik, týndist aðeins í setna hálfleik, bara og hann svona góður sem getur sóla manni í símaklefa,
geggjöðu, ótrúlega
skemmtilegt að horfa hann. Og svo náttúrulega gerist það á, hérna, á hvað, 66, þá fær afturhaldning víti.
Hrannar hann stingur sér framfyrir á keirinn og teginn og Oliver virst fara hann í hælinn á.
Já, og hérna við náttúrulega vorum á vellunum og okkur síðu var þetta bara víti. Nú er ekki múin að heyra að menn hafa skoðið eitthvað, þetta var eitthvað soft snertning eða eitthvað, en ég meina þetta var víti.
Það er snertning í hann á ferðinu, það er bara víti.
Já, ég meina hann líka bara einn á móti markmanni þarna, þú veist, bara dauða færi. Þannig að Já, og bara skora 1-0 og halda út án þess að víkingur ógnaði að ykkur ráði þannig.
Já, Hrannar, já, tók víti sjálfur og skoraði allt brjálaðast á vellunum, þvílík stemming og Hrannar er náttúrulega, hann var orðaði við Valvar, talaði það að Valsmenn höfðu áhuga honum í vetur.
Já, heldur betur og ég verði að segja eins og þér, ég fannst þetta óvænt Val og vítaskiptu, en hann deliveraði, kláraði bara samfarandi og hann er hörku dugleg típa, hleypu fyrir allan peningin. Það kannski getur eitthvað svakalegt svona að hann sé að taka menn á eða eitthvað, hann gerir þetta bara einfalt og hraðin í honum opnur svolítið svona, svona langar sendingar og svolítið að hann hristi upp í þessu að menna, þú veist, Elmar hinum einu er að svolítið leika sér meira með boltan
Skýrslur vinna nú ekki fótboltaleikin þegar maður sá skýrsluna fyrirleika og bjóst mann við því að víkingandi myndi taka þetta nokkuð örugglega
Já, ég meina, við erum svona búin að tala um það áður held ég sem þáttum að maður skoða skýrsluna hjá afturhaldningu maður hugsa lengi til dæli Svo skoðum að skýslunni hjá Víkingum að hugsa Íslandsmeistara kandidatar
Sambastildalið
Svo horfum við að annan leik og bara Víkingar voru sjokkarandi í svona leik að ég voru alveg hinskilin
Þeir eru náttúrulega að tapa aftur fyrir nýlöðum töpuð 3-0 fyrir IPVF á útivalli Það var ekki hægt að kenna grasinum þarna þannig voru að rennislettu gervigrasa á móti hinum nýlöðunum tapa þeimleik 1-0 spila 180 mínútur á móti nýlöðunum og skora ekki mark
og bara eins og þú segir það var þetta fela sá bakvið eitthvað gras hér eða whatever en þetta bara þetta var bara ekki gott og það voru leikmenn að innástaka sem voru bara hræðilega lélegir í dag Davíð Atlason ég man ekki eftir honum svona lélegu maður hann heitt ekki fyrirgjöf og þegar hann hitti það voru þetta fallega bolta sem voru hálftíma leiðin inn í tegin Erlingur Agnarsson
hann er svo að vildi ekki skora þau líka þegar hann fekk færið þarna fjær það er mjög skrítið
og kannski ósengið var að taka Danni Hafsteins var ekki góð
Nei, hann týndist bara það leið ár sko klálega
bara alls ekki góð Gylfi Þór Sigurðsson
bara við verðum að auglýsa bara eftir hún takk hann var sko ég hugsaði að horfa hann í návíum og svona menn voru bara að taka boltan af hann þess að þetta væri hver hann að maður sko þetta var svolítið skrítið hann bjóst við að hann væri betri að stíga með nút og allt þetta hann bara virkaði off
Já, bara off og bara, ég menna maður eru ekkert sé mikið koma út úr honum hjá Víkingum.
Ekki neitt.
Nei.
Hann átti eina flotta snerti hvernig fyrir hálfleik og svo það var í rauninni allt bara.
Og svo, þú veist, og hann föstu leikadreifin voru betur hjá honum heldur en ég oft sé áður hjá honum, þú veist, það hefur ekki til að koma út úr þeim heldur, Nei. En bara Víkingar voru ekki neginn ekki með hausin í þetta og náði ekki að skora úr ágætis fyrirgjöfum stundum.
Ég held samt þess að summa þetta allt, það er klukkutíma partur á leiknum, það sem afturhilding er einföld bara betra lið, sem er rosalega stór partur á fótboltanum ég held að það sé stærsta áhyggjumni
það var einmitt líka, veist, þegar maður fann fyrir því, þegar vorum að labba af vellinum og vorum í kringum stundum sem er Víking sem voru mjög pirraðar þeir voru bara, þeir áttu bara skilið við áttum bara ekkert skilið úr svo leik bara þú veist, þetta er bara léleg framist og hörmul úrslit
akkurat, eins og Valur nefndi á hann Það eru moment í byrjun þar sem afturhilding var svona næstu því að reyna að gefa þeim mark. Þeir nýttu ekki þau moment og þá bara fjarað undan þessu.
Það er ekki smá svona sviðskalekkur hjá afturhildingu?
Já, þetta var svolítið mikið þannig fannst mér. Það var eitt moment sem ég langar aðeins nefna. Helgi Guðjónsson, ég talaði við Valmund á vellinum að það er færið að fyrirgjöf það sem hann á skot yfir en það er klárlega sko stíð basically á ristin á honum í loftinu sko. Það er aldrei dæmt ég er ekki að segja að þetta eigi að vera víti en það, ég skildi hann að byrði eitthvað og heyrði þið smellur upp í stúku
en
þeir eru ekki með fleiri köll
en
þetta
sko. En sko, þú veist og svo er náttúrulega bara Valdimar Þór Ingimundarson kemur inn á 71. myndu og maður sér bara mér finnst þetta langbestir leikmaður Víkinga í dag
hann kemur inn og strax á hann skot sem að verið stóra leiðin inn að fer í samherja
já og bara þú veist og allt svona þegar hann fær boltan hraðabreytingan hjá honum og hvernig hann getur keirt upp samanlega. Og búið til eitthvað úr svona sem ég yngur svona þannig að þegar hann kom inn á það munar bara öllu að hann sé þarna inn á hjá Víkingunilega og þú veist og þetta hljóta þegar keiftu Gylfa Sigurðsson að vona að hann hefði komið að borðinu að hann býr til hlut úr engu og að þetta svona byrji hjá honum og hann keirir í gangu svona en það var bara alls ekki þannig í þessum leik og í þessum leikum sem maður hefur séð með þeim
Voðalega þærlegt núna spyrja sig af hverju kom hann ekki bara inn í hálfleik
Já og hann virkaði ekki meittur
virkaði ekki teika á hann sko.
Nei og hann náttúrulega meitti sig fyrir ég held reyndar hann er í lengur frá
Meittist hann káa já
Já, í síðastleik og ég held hann er lengur frá en svo kemur hann inn og virkar heill en auðvitað ég er að vantala tæpur og þeir eru að hugsa en þennan leik bara heyrðu við hvílum hann út afturlítið og svo spila hann út í val er það ekki næsta leikur
kom inn á leið basically og þeir
fá þess að svo bara heyrðu þeir eru með okkur bara Valdimar Kottu og ég bara aftur ég, maður er í smá sjokki og svo er maður alltaf að bíða maður er svo mikla trú á þessu víkingslið maður er alltaf með í svona bekkum og mann bara heyrðu, þeir hljóta núna að fara í gang núna kemur þetta afturlítið paningar núna koma vingarnir upp og jafna þetta og vinna svo leikinn kannski á síðustu 500 en bara virkar ekki þannig Nei. Það var ekkert í þessum leik sem að sagði mér að víkingur væri að fara að gera þetta þó maður var alltaf með það maður var alltaf að hugsa það og ég meina þetta er bara eins og tala annað liði í ensku deildinni nefnum ekki oft annað en maður manns þessi City Þú veist, fyrstu umfinnan sem þeir voru byrjar að ströggla á þessu tímabili var maður alltaf bara, en þeir City, þeir komu upp og þeir munu challenge að Liverpool og þetta verið Liverpool sem að challenge að Liverpool. Það bara gerðist ekkert. Þeir voru bara svona lélegir eins og ég sýndu þarna. City þarf að segja. Og maður er bara vona fyrir víkinga að það sé ekki lenskar en þeim. því að þeir þurfa að rífa sig í gang eftir tvo tapleiki í röða móti nýlið 4-0 samtals
og þeir eru ekki með titil, gleymum þið ekki sko.
Nei, akkurat, og þú veist svona ein framistar sem að mér langar kannski svona að gefa frípassa hjá Víkingum, mér veist það er ekki góður allan leikinn en svona annars var það bara ekki gott sko.
Nei, það er bara þannig hérna, bara strögg fyrir Sölva á sinni fyrsta ári sem aðalþjálfari, dett út úr byggarnum strax í 32 lögustlutum og síðan tapa strax á eftir fyrir nýlu.
Já, klálega, þetta er bara mjög svona trikki tíma núna því að byggarinn farin og þeir eru svo sem ekki að horfa mikið upp á, þú veist, það er eitt stig upp í vestra, skilur við það er, en þetta er Víkingur, við bara búist við að þeir vinni alltaf þessa leiki og þeir eru að fara að ströggli þessu, af hverju eigum við
Já,
þetta er bara ekki verið vann.
Nei, akkurat, og ég meina tveir sigrar heima á móti IPVAF og Káa.
Já.
Já. Og IPVAF Láki er eiginlega búin að viðurkenna það. Hann gaf leikinu móti Víkingum. Hann var að prófa hluti. Já. Þannig að hann hefur bara mætt í Víkinu hugsa að við erum ekki sjens. Mm-hmm. Ég ætla bara að prófa þessa hluti og skipta þessum inna og svona og svo leis. Maður spyrir sig bara hvað hefur gerst ef hann hefur mætt bara full blast á Víkingana. Þú veist, það var 0-0 í hálfleik í þeim leik og ég man að maður hugsa, eru Víkingar bara lítið svona þokkla? Maður bara spyrir sig, heyrðu, ef að IPVF hefði mætt og við sáum nú hvað eigum að geta verið kraftmiklir í dag ef hann hefði bara mætt með full blast á Víkinga, það er aldrei að vita hvað það geti gerst og svo mætti að það káa sem ákvæða mætti ekki til leiks en aftur auðvitað eru það sigurar, maður má ekki taka það þrjú stigur og sigur er sigur og allt það en veist, þannig að þetta hefði alveg geta byrja jafnvel enn verja þeim.
Mm-hmm. Og eins og að segja, það er leikur á móti Val næst, það verður svakalegur leikur, Valur Víkingur.
Já, verðum við ekki að ræða það sem þarf að ræða, það vantar kantmann, bara núna.
Mm-hmm.
Viktor Örlygur út á kanti, það leita ekki vel út í dag, hann var góð þegar hann kemur inn og auðvitað það hluti að kantmanns líka kom inn á völlin og búa til hluti, en þú veist, hann út á kanti einn og einn, það var ekki í gangi og Erlingur hinum einn alveg jafn daburt sko.
Já, veist, þetta vantar að staða hérna.
Þetta vantar alveg einhvern sem þess að sprengja upp sko.
En það veistu, við vissum þetta sko, það við vissum alveg að Arvi var að fara.
Já.
Við vissum það allir.
Mm-hmm.
Og hérna,
þeir hafa líka tekið símtölinn sko.
Já, alveg 100%, þetta er ekki veist, endilega þeim að kenna. Nei. Ég meina, maður horfur á Ólafal hjá Breiðablik og ég meina, ég held að hann hafi bara valið Breiðablik. En það er náttúrulega eitthvað sem að skoðu þau, svo horfum við annað leikmann í dag, Ólafur, svo þetta er alltaf leikmann sem við erum búin að reyna við,
þannig
að þetta er ekkit endilega þeim að kenna, en þá vantar leikmann hérna í þessa stöðu finnst manni.
Já, sem eftir það eru nokkru dagar til stefnið, þannig að tala bara hvað á miðvikudagina eitthvað sem að glugginn lokar eða ekki?
Já, 5 dagar eða ekki.
Já, styttist í þetta. Þannig að risa stórt fyrir afturöldingu, við kíktum á Lágan fyrir leik, kíktum á Áslok og rættið þar við stuðnismann afturöldingar sem að les nú ekkit vel á það að IPVF var að vinna og vestri á þessari siglingu, bara þannig að það var að taka sigur þarna, þvílíkt statement, þvílíkt yfirlýsing.
Ekki spurning og bara mikilvægt að þegar eins og þú segir að IPVF og vestri vinna, þannig að við erum í umferð það sem að IPVF vestri og afturöldingu vinna leikina sína. Ég maður eftir ekki dúnaði að það myndi gerast nokkuð tjúpan í sumar fyrir mót.
Mm-hmm.
Og hérna og ég meina að það eru eitthvað fleiri lið sem er að horfa í kringu sér núna. Ég meina við getum talað FH og annað. Mm-hmm. Þeir eru bara að horfa á að nýliðan er bara að líta svona út núna. Eitt leikur afturlegin þannig að gíra sig upp í alla leiki þá. Svona. Veist, bara eigamenn já, líta svona út, vestri er á þvílíkri siglingu og annað. Þannig að þetta bara getur svolítið spenna, jafnvel bara á toppu og botni eins og þetta lítur út núna.
Já, klálega, bara fulls hugar undir þessi orð.
Hver fannst þér maðurleiksins, Stengi?
Mér varst Ólafur Sigurjónsson, bestur á vellinum.
Já,
ég er sammála.
Og Hrannar, tekur hann ekki nr. 2?
Jú.
Fær vítið og skorar hann?
Jú, ég er alveg sammála því og þú veist eins og eftir erfið að byrjun, Axel Óskar frábær sko.
Já, ég var mjög hrifin
að... Hvað fekk 2 höfum eins líka, þú veist, ofan á skurðin sem það fekk í síðasta
leik? Já, einmitt.
Nóg að gera sko.
Svo voru menn að skalla bara boltan þegar gotu sparka. Þetta var rosalegur leikur, þetta var ótrúlega skemmtilegur leikur.
Já. Fyrir dag þá vann IPVF bara hreinlega sanngjarnar sigur á móti Fram 3-1 í við erfiðar aðstæður og mikið rok og eins og Láki sagði viðtali fyrir leik að bara svona roki kemur allstaðar að.
Já.
Og það var eiginlega rétt hjá honum og meðan hann var í viðtalinu þá var einhver fánastöng að fjúka hérna niður og allt að, þannig að þetta var ekki alveg svona kannski sumandagurinn fyrsti sem að maður hefði viljað í Vestmannaeyjum, en bara furðu skemmtilegur leikur með að vera við að rastaður.
Já, ég er bara, mér fannst þetta bara virkilega skemmtilegur leikur, og sérstaka fyrirháleikunum, þá voru bæði liðin í þessu, svo ég setna leikur IPVF, svolítið meira inn í þessu fannst mér, en með við aðstæður að þá var þetta bara nokkuð skemmtilegur og bara fínn fótbolti fannst mér.
Mm-hmm. Já, bara... þetta var svona minna af kannski háum og löngum alltaf framan af. Enda, enda sást það um leið þegar það gerðist, það virkar alltaf alls ekki. Það var hörku vindur hann.
Eiga menn taka fórustuna á 10. mínútu, Ómar Sóe, sem að skoraði mark þar. Það var að sjóð þettur í byggarnum og heldur áfram að skora á Þórsvelli.
Þetta er bara, bara virkilega flott mark, gott spil og hérna, hvernig Eiga menn fór í gegnum vörnina hjá frömmurum þó að Haraldur Einar Ásgrímsson vill greima þessum varnarleik sem fyrst. En þeir bara spiluðu upp allan völlin, krossuðu fyrir og Ómar á svo nýtmað skot í fjárhóttni, bara virkilega vel gert.
Já, Bjarki Björnum á tíjar boltunni, þetta er spurning samt, sko, ég skil ekki hverju það hann fær svona mikið pláss.
Nei, bara alveg gjössalega fórnætt, bara varnarleikur líka alveg til skammar það, sko.
Já, auðvitað, þú veist, nær hann að leggja hann vel með vinstri, en það er engin pressa á hann, sko.
Það er engin pressa og þú veist, ef þetta framlega var að virka, þá verður þetta verið lagi, þú veist. Þeir eru alltaf að fara að byggja á því að vera góðir í vörn. Og þú veist, þetta bara einfalt aðeins og pressa mann sem er í teiknum auðvitað hóta fyrir leið.
Þú nefnir það búið að spila Halla út úr þessu en það er svona þrýr hafsendur.
Já, ég er að segja það.
Það er skrýtni í þessu.
Þráttur er að þarna að það gekk svona illa á Víkingi kvöld, það var að ganga vel hjá ýmsum svona Víkingum sem er í öðrum liðum í þessari umferð. Bjarki Björn, hann skoraði sig hann mark nr. 2 og kom IPVF í 2-0 og vali maður leiksins að tekið nýju og ekki deilu við það.
Nei, bara hann leit mjög vel út í þessu leik og þetta er flott mark, stingur sér hann framfyrir varnamann.
Var þetta í Þorri?
Þorri minnum ekki, við minnum að Þorri og átti kannski að gera öllítið betur þannig samt ekki, þetta var bara frábælega gert. Og aftur, bara flott mark, hérna, flott fyrirgjöf, stingur sér framfyrir, skallar fast á nærhóttnið, í nærhóttnið og bara 2-0 og þetta leit bara út fyrir að þeir voru að fara að lappa með hann leik.
Eins og í öllu mörgum þá svona klaufalegu varnarleikur samt þarna því að þetta er yngar sem er tekið og þeir viti ekki hvora við að fara í manni sem að fær boltan og svo aftur sem á Oliver sem á fyrirgjöfina og það er bara fekk of mikið tíma og átti frábæra fyrirgjöf.
Simon Tipling sem með frábæra sendingu og kollin og Kenny Choppart hörku skalli sem hann náði þarna.
Það er útrúlega flott og ef maður horfir þetta aftur að þú veist hann býður í loftinu og skallar hann síðan og hérna og það er bara nýtnið um skalli í hotni og þarna hugsa bara heyrðu í þessum leik í þessum aðstæðum eru bara þrjú drullu svona bara flott mörk sem maður myndi ekkert ætlast til í þessum aðstæðum.
Já,
og hérna og þú veist og þá var þetta bara leikur og 2-1 í hálfleik og í leik sem maður getur fara á kottvegin sem er og framara nýkomnir og leik sem sneru við svona á móti Íslandsmeistarunum. Þannig að ég var bara heyrðu þú veist þetta gæti allt eins enda jafntefli með framseri. En þeir bara í seinna hálfleik voru þeir bara slakir.
Já, þeir fá þarna að Vú kemur sér í færi í lok fyrir sem að skipti fram hjá. Það er svo ekkert mikið eftir það sko.
Nei.
Stíð seinna.
Vúkvek annað færi í seinna hálfleik sem átti að snúa þannig eitthvað inn í teiknum en nei, þeim ég varst bara framar að koma máttlausir og bara litlir inn í seinna hálfleik.
Oliver Heiðarsson sem bara innsiklar þetta sendingu, frábær sendingu, Alex Freyr Hilmarsson sem sett á hann og þetta var bara svona ekta Olivers mark.
Já, við verðum aðeins að ræða þessa sendingu samt.
Já.
Ef hann er viljandi þá er hann sturlu. Já. Ef það er óvart, þá var hann samt stull.
Já, þetta er Alex Freyr Hilmarsson, þannig að er þetta ekki bara viljandi?
Ég veit, mér sýndist það var óvart, en það getur vel verið vitað það. Þetta var frábær sending, en hvernig Ólafur var svona einn þarna og Sigur hann Rúnarsson þarna lengst fyrir aftan alltaf, vissulega hefði ekki verið rangstæðan hann sínum allra mikið, en hann var aðleitt þarna, þetta var mjög skrítið.
Ég held að Kenny hafi verið hann að komin í vinstri og eitthvað bara tínt sér.
Já, og ég endurtök mig að ef að framallar að gera eitthvað, þá verður það að byrja aftast og vörnin má ekki klikka. Við vitum að má tala um aðstæður og svona, en ég meina, þú veist, þeir byggja leik sinn á góðri vörn.
Ég veit að þetta er samt svolítið, þetta er svo mjög mikið happening samt að einhver svona þvælu sending komi eftir bara upp úr engu.
Já, já, en þú veist, besti leikmæður í hinliðinu er aðleitt undra kanti eftir sem áður. Þannig að þó að þessi ein sending eitthvað inn og staðan í gegn, þá var hann jafn einn.
Þú ert alltaf að vita hver hann er, í sammála.
Heldur betur úrslit sem að eigamennur bara ná í núna á Þórsvelli þannig.
Já, þú hefur getur skorað fleiri.
Ég hefur getur skorað fleiri og voru við ekki að ræða hérna, að þeir bara viljandi fresta framkvæmdum á Hásteinsvelli og spila þarna bara. Þetta var mjög fyndi, maður er að horfa umferðina bak við þarna skýlinu og svona en bara skemmtilegt og gólvöllurinn í bak sín maður.
Já, málverki sem þessi gólvöllurinn.
Já, eða veit.
Já, heldur betur.
En hérna, þeir náttúrulega bara spila vel þarna, maður veit ekki hvernig völlurinn er erfitt að dæma hann í sjónvarpi, þú veist hvort þannig er. En aftur, fyrir mér þá var þetta bara skemmtilegu fótboltaleikur, eða þú veist, bara fínn
fótboltaleikur.
Já, meiri gæðin
Vakti aðtekla að Viktor Freyr Sigurðsson sem stóð sér virkilega vel í bikarsigrunum á móti FA, hann stóð í marki framara og svo sá maður það að Óli Ísólm, hann var ekki á skýslu þá bjóst maður nú við því að hann var nú bara hreinlega meittur, en svo var ekki raunin.
Nei, hann var sem sagt, hún var tilkynnt fyrir leik að hann ætti ekki að byrja og hann var ósáttur við það, fer ekki með og bara ákvörðun tekið með honum að hann megi fara annað, sem er náttúrulega óvænt, skilur er mjög óvænt þegar þess að svona kemur upp.
Ég meina, þetta var fyrirlið hjá þeim lengi.
Var til, bara fyrra?
Já, í fyrra og búin að vera byrjunlega smartmaður hjá fram í nokkur ár núna og ef eitt svona verður til þess að hann bara leift að fara, þá hlýtur nú í fyrsta leið að þetta veri ykkur uppbygging í gangi, þannig að þetta hlýtur bara eitthvað síðasta kort sem fyllir ykkur mæla því að þetta er rosalega skrítið. Einu sinni á bekknum og bara heyrðu, ég er hættur á farðu. Það er óvænt, ég meina, og það er ekki svo markmenn sér á hverju strái. Ég veit að Óli er ekkit besti markmenn í deildinni, en hann er alveg, þú veist, hann er vel brúklegur, þó að ég veit að framar hafa stundum verið ósættu við hann. En ég meina, þú veist,
það er ekki bara fínni heilti verið fyrir
að hérna. Jú, það var alltaf annað eitt mjög gott tíma. En þú veist, þetta er bara svo skrítið, ef þetta er svona eins og við, þið heyrðu þetta.
Að, þú veist, við fáum þróun af því, þú veist, hann er alltaf með bandið í fyrra, er ekki með það í ár, kannski er eitthvað ósettið, þar við, hann á milli, þú veist, einhver skilur, svo ég er alltaf viðkjörn, ég fór ekki að fletta upp öllum lengjubikars skýslunum, hvort að hann hefði spilað þessa leiki, sko, en þetta er kannski bara eitthvað sem er uppsamnað.
Já,
ég er bara mjög mikla líkur á því, sko.
Og þetta er alveg, þetta er þú staðfesta fréttir.
Já,
okay.
Já, já.
Og Viktor komin í markið þá bara.
Og hann er bara hún aðalmarkmaður fram.
Já, þetta er fljótt að breytast.
Já,
skipast við. Og það var bara þegar hann stóð sér vel í bíkarnum, þá spilaði hann þennan leik.
Já, það var nú vita að þú veist, hann vantarlega taldi þegar hann yfirgefur leiknu og fer í fram að hann eigi möguleika því að hirða stöðuna af Óla.
Já, já, já.
Hann vant alveg að fer ekki til þess að vera bara 100% varmarknæður.
Nei, ég held að hann spilaði nefnir með Hörku markmannsjálfara og við það var búin að vera í smástund þar sem hann var ekki með markmannsjálfur og svona, ég held að hann hafa hort líkið það. En já.
Já, en þarna bara hvað getur við sagt meira um liðin?
Ég bara veit það ekki að, þú veist, já, svo aftur erfitt kannski að tala um þennan leik og taka eitthvað rosalega mikið út af aðstæðum, en ég er bara hrifin að þessu eigaliði ennþá og mér finnst bara margt spunnið það, Láki virðist vera að drilla þetta vel og gera bara virkilega fínt og takið eftir viðhorfs mismunum hjá þjálfurunum, þannig að viðtali fyrir leik er Láki bara, já, þetta er bara flott og menn segja við erum að græða þessu veðri og við bara tökum því og bara förum svo nút að meðan að mér fannst Rúnar og Framar að vera að hugsa veðri meira heldur en leikinn sjálfan og á neikvæðan hátt. Var ekki í bíkadrættunum, var það ekki Rúnar farin að tala um að hann var að skoða veðurspána í Vestmanni. Þú mínum að þá maður ekki að gera það, þú verður bara að vera að heyrðu stokkar, við spilum bara í aðstæðanum sem er boðið upp á, við getum ekki breytt því, það þýðir ekki að þeir segja þetta, var ekki svo einhverju viðtal að segja þetta verið einhverju leiðilegasti fótballleikur sem hann hefur spilað eitthvað, ég rétt náði eitthvað í lokin, fór ekki að fullilega samt einhver framari, sko. Þannig að ég held að svona viðhorfi til leiksins hjá frömmurum hafi verið svolítið skrítið.
Já, þú veist, já, varandi samt Rúnar, ef hugsaður fyrir leik, vantilega nefnir hann þetta bara því að hann þarf að spá í leikplaninu.
Sko. Ég veit ekki hvort það var fyrir leik, ég held að þetta var svolítið nokkrum dögum fyrir leik sem hann fann að hugsa
verið. Friðdæn,
Heru, já, þú lætur ekki út, þú verður bara þá með það hjá þér bara.
Já, fyrir búinn.
Hefur það fætt enda 8 sekúnda regluna?
Já, það var svolítið grildur endar.
Já.
En skert, þú veist, Jóhann Ingi greinlega mjög meðvitaður að hann fekk gaggrinni fyrir þetta.
Já, í Garðabænum daginn, þegar Árni var, hver ekkur, 17 sekúndu með boltana eða eitthvað.
Já, og þá voru 9,60 og hvað, en ég er svolítið samlokur, ég sagði fyrst að mér þetta nú frekar grátt svæði, en ef hann er að telja, þá verður nú bara að telja, eða þess að dæma, en ég voru að fatta eitt núna, að því að mínum að átti Viktor Freyr að fá rauðaspjaldið. Það var í helvíti stórt rauðt spjald núna eða fyrst að Óli er hættur.
Segir hann þar, já, það er rosalegt.
Þegar Viktor fer hann út og bombarar Oliver sem hann bombar, já, bombar hann og sko, og Jói sagði boltinn hreyfðist ekki.
Þetta var mjög skrítið atvik, af því að ég var ekkert að grínast fyrst þegar ég sagði þetta að hann hefði farið í boltinn, sko.
Já.
Svo sérum hann bara, nei, hann getur eiginlega ekki að hafa farið í boltinn.
Hann fer út úr, hann neglir hann yfir, markmaður langt út fyrir teg, beint rautt. Og þá eru þið með hvernig markinu?
Þurftu ekki bara að taka sáttafund þá með Óla Ísvorn? Bara,
það er bara hann, það er útrúlega fyndi.
Já, svona er það. Heyrðu, Breiðablik vinnur 2-1 sigur á móti Stjörnunni í hörkuleik, þar sem Höskuldur Gunnlaugsson fyrir þeim kom til Bjarkar, skoraði þarna sigurmarkið í uppbótar tíma. Andalega Blikar taka fórustinu þessu leik, Kristinn Stendórsson með svona furðulegt mark, þetta smá svona Lampard mark, svona til að breytir þarna stefnu og skringilegt.
Já, heldur félagið mér var á vellinum og hann sagði að sko, hann er mikill bleiki og hann sagði að þegar hann sá skotið og boltinn fyrir loftið þá leit hann í símana þegar hann virtist að voru 2 metra leiðin út af. Svo bara snúningur þannig að hann endar í markinu, þetta var stórfurlegt mark.
Já. Stjarnan byrjaði setna áleikin á öflugan háttar, var ekki svona skoraði þarna eftir stóðsendingu frá Danna Finns og náttúrulega Andri Rúnar á heldur betur hlut þarna.
Já, bara gerir frábæla í undirbyrninu á frábælan snúning, sér svo glufu inn á, þú veist, eigi mallar henni ekki á milli tvekja blika, þrumar boltan á milli þeirra, beint í lappurnar og Danna sem þræði svo í gegn, þetta var bara geðveik sending.
En var þetta sangjart sigur blika?
Já, heilt yfir var hann það, en þegar ég horfði á leikinn, þá fannst mér Stjarnan ekkit vera mikið lélegri en Blikar. Þetta er svolítið skrítið að því að svo skoðum maður alla tölfræði, þá eru Blikar miklu betri, sko. En það var bara, og svo síðustu tímyndunar blekja kannski svolítið að því að þá þjörmuðu Blikarnir svolítið á og maður kemur eftir þann leik og hugsa bara, heyrðu, þetta var bara rúst, þannig sé. En ég, veist, í fyrra á leik og sérstaklega í byrjun, þá fannst mér Stjarnan bara flottir. Og ég, þetta er svolítið skrítið að því að mér fannst þetta jafnari leikur en tölfræðin gefið til kynna, ef ég geti sagt það. Og hérna, en heilt yfir sangjart sigur Blika sem að mér finnst hann líta bara fínt út.
Já, þegar Blikarnir var að fagna þarna sigurmarkinu hjá Höskuldi, þá sést þarna að Jökull Elísabetarsson, hann er að kvarta í fjórða dómaranum, er eitthvað ósáttur þarna, hann var pirraður út í atvik sem gerist einhverju mínútu undan áður að markið var skorað. Það er alls eða svona langt seilst, ég vildi fá bróð þá.
Já, þetta var sem sagt kapplaup á milli Arnór Skauta og Emils Allarssonar, sem að Arnór Skauti klárlega rífur í hann, boltinn fer út fyrir hliðalínu og Breiðablik fær bara yngast. Og Stjarnan vill fá sem sagt aukaspyrnu. Jökull segir eftir leika að hann hefði verið að sleppa í gegn, ég veit ekki alveg með það, svolítið grimt. Svo á eftir að koma yngast frá Breiðabliki, ömurleg sending frá Arnór Gauta, beint í yngast hinum einn, og Blikar vinna svo boltan og Arnór Gauti leggur svo upp markið.
Já, þetta er náttúrulega bara stundum horfum að þetta, því að þetta hefði aldrei gerst ef hann hefði fengið aukaspyrnu, auðvitað er hann að hugsa það. En í samanlagi því, það er mörg moment sem átti þetta að koma þarna. Svo að þessu mér varst viðtölu við báða þjálfara svolítið skemmtilegt að leika því að þeir voru báðir frekar brattir og Jökull talaði með það voru miklu framför og þetta er reyndar, mér fannst Stjarnan
það var skemmtilegir.
Já, ég ætla að segja, þetta er eiginlega besti leikur sem ég sé hjá Stjörninni.
Fyrstu tveir, það var ekki mikið talað
með,
það var ekki gaman.
Nei.
Það var bara gamli góði langur og vonaða besta, sko.
En Jökull nefndi í viðtali að þessi og Njarðvíkuleikurinn í bikarnum hafi verið framfærir. Ég veit ekki með það. Það sem að þeir jafna á 90. mínútu.
Rétt merja lengjuteltalið Njarðvíkur.
Þannig ég er ekki alveg sammálaður þar og svo fannst með Dóri bara, þú veist, hann var bara, þeir áttu að valdi verið þetta eða svona eiginlega, en ég var ekki heldur alveg sammálaður því, en það sem ég hugsaði eftir þennan leik og ég sagði við sjálfum mig og ég ætlaði að sjá leikinn í kvöld Víkingur Afturlendinga því að maður var með viðurunum bjöllum með fyrir Víkingana líka mér finnst ekkit lið vera langbest í deildin í dag. Mér finnst Blikarnir ekkit eitthvað besta lið í deildin í dag, þannig séð að langbesta lið í deildinni. Víkingar líta svo sannarlega ekki þannig út heldur. Stjarnan er að tapa þessum leik, veist, og við ætlum að setja í að okkur pedestól fyrir tveimur umferðum. Í dag er það bara djók einhvern veginn. Og hérna, þannig að í dag horfi ég alltaf ekki á deildin og hugsa, heyrðu, þetta er langlíklegasta lið til að vinna.
Nei, sko, þetta er líka eitt skot hann, til og frá hjá Blikarnir, sko, pluss tvö stig fyrir eitt skot. Það munar svo svaklega miklu hvernig við erum svo að fara að ræða hlutina og svo hvernig þjálfarnir tækla þetta skilur. Þó að Dóri hafi talað að hann hefði talað alveg eins um leikinn saman hvort hann hefði skoraði ekki, sem að mér veist rosa skrítið. Akkur er að horfa svona svakalega mikið í frammistuna frekar en stíin. Af því að það er rosalega þjálfarlegt eitthvað meginn í dag. En allavega,
þú veist, eftir tapa móti fram þá þurftu bara að vinna þennan
leik. Já, það þurfti bara svar. Og það kom svo sem þeir eru inn vinnuleikinn.
Það gerðu það.
Gerðu það, en hérna og svo er líka áhverð að Anton Logi er náttúrulega ekki inn á. Hann er meiddur. Já.
Það er, ég held ég bara
tæpur.
Hann tæpur, hann hittar ekki upp í leiknum.
Hann hittar ekki upp, hann er samt á bekknum. En hann er tæpur, já. Og þá fer Ásgeir Helgi í vörninn og stendur sig frábærlega.
Frábært að hann taki þetta, grípi þetta, það er nauðsynlegt.
Spilaði eins og kóngur, sagði þess á Larði, Guðmundur og Aðarsteinn.
Spilaði eins og kóngur og þá fer Arnór Gauti á miðjuna og þá fá þeir meiri hörkuinn á miðjuna.
Meira grýtt svona.
Meira grýtt og þú veist að það þarf ykkur neginn að því að við erum margbæðum oft búin að segja það að Anton Logi er frábær fótballsmaður en þeir missa smá grýtt af miðjunni þegar hann er inn á
allt öðruvísi tempó, Jón.
Allt öðruvísi tempó og allt öðruvísi svona baráttu hérna og þeir vissa þetta er í baráttu leikur og Blikarnir mættu þarna öfugt við það sem við gagnrýndum að fyrir að síðast þetta og mútið fram og þeir voru bara soft og Dóri talaði við tölum en þarna mættu þeir og bara, þú veist, unnu ákveðinu svona baráttu.
Það var mikið maður á mann og þeir bara Blikarnir voru nokkuð góðir í því svona þeir fóru að fatta hvernig þeir áttu að gera þetta því að í byrjunleiks þá er Kjartan Má Kjartansson eftir, hann gerir þetta allan leikinn, hann kemur úr fjaramanna línu upp á miðin og þetta verður 3-3 einhvern veginn og Blikarnir þurftu smá tíma til að fatta þetta og þá fór þetta ganga betur. Fyrstu 20 fannst mér stjarnar bara mjög sólid
mjög flottir. Ég bara hugsaði það, þetta er bara besta sem ég sé frá þeim meðla núna. Og þú veist, tapa útivelli gegn Blikum er ekki heimsendir eftir að unni fyrstu tvo. Það er engin heimsendir og þeir bara áfram gakk og eins og ég segi, núna bara spurning, hvaða lið fari svona að hérna, ég held ég ekki nefnt val á þann því ég var að tala með lið sem að geta, þú veist, gert eitthvað skilur, þú veist, bara títillin er upp for grabs.
Við getum ekki útilokað,
nei. Við getum ekki útilokað, nei.
Þetta,
og þriðja umferð, overreaction og allt það, en allt undirbúinn á tímabilið, þá snerist þetta bara hvaða lið eru þriðasæti, af því við vissum hvaða lið eru í 1 og 2. Það er ekki með það tilfinningar núna, aftur, þriðja umferð, overreaction og allt það, öll form ekki heimi, en þetta er skemmtilegt.
Smá svona ofan á, hérna, sorry, Elvar er gripið hérna, smá ofan á tæpan sig upp líka samt, hann hefur alltaf aldrei verið þetta tæpur, ef Óli Valur hefði bara skorað einhvern tímann í leiknum.
Óli Valur var maður leiksins, korki með Magnús stóðsendingu, en sá var að búa til vandræði og úslega.
Bara endalaust og hérna, tréverkið, eldgamla.
Eldgamla.
Að bjargaði stjörnunum svolítið mikið.
Ég bara hefði voru hneikslega raun ekki verið maður leiksins. Hann var ótrúlega góður og skemmtilegur í þessum leik.
Hann var ámótur í Baldri Lóa sem var í brasi og þurfti bara hjálp. Var ekki Árni Snær að kalla þig hjálpa? Svolítið mikið, mér fannst það að vera að benda mönnum, heyrðu það þarf að hjálpa hérna og það var ekki að koma. Óli Valur var bara hefinga fíldi hérna úti sko.
Það var virkilega fóttur. Svo ég hef smá ágjör af þú veist þessu teimið þarna upp á toppi á stjörnunni, Emil og Andri, mun þetta virka saman? Eru þeir ekki svolítið líkir eitthvað neginn og svona stóri?
Já, spurning sko.
Já.
Það því að mér fannst svolítið mikið fara úr leiknum þegar Andri var að fyrir
út
en það er bara leikur breytist líka sko.
Mér fannst Andri ekki sérstakur í leiknum þessum sko,
en aðeins meira Ásgeir Helga Orrason, en unga varnamann sem stóð sér feikilega vel hérna, mér þetta móti Emil og Andra, hann hérna frábær með Keflavík ekki fyrra, það sem hann var á láni, og við þurfum bara á því að halda að liðsjö að kasta ungum varnamönnum í djúpulöðina, bara við sem þjóð, bara landslið þarf á því að halda, að við þurfum séum að treysta unga Íslendinga í vörnina hjá okkur sko.
Já, hjartana sammála, og þegar við lengdum deildina þá man ég að eina rökunum fyrir því að lengja deildina var að þá fóra menn að spila á meira ungu leikmönnum og svona, því að það, þú veist, þú hefur
minna undir í hverjum leik,
minna undir, ef maður getur orðað þannig. Þú veist, fórum á 18 leikja í
22
og svo 27. Það hefur heldur betur ekki verið þannig, og ég sammála því að, og hann spilaði bara drullu vel, og þá, og því að við vorum að ræða, Arnur er ekkit frábær hafsend.
Nei.
Og ég veist, og
það er líka annar punktur í þessu, hann fær þarna eiga við framherja, stóran sem er bara frammi í Andra Rúnar eða Emil. Það er kannski aðeins öðruvísi að þú ert með einhvern svona hlaupagikk sko,
og
þú veist ekki hvort þú átt alltaf eldan eða ekki
og með menn fleira sem eru að hlaupi kringum og svona að taka hlaupin þar og svona, þetta gæti verið þægilega að verjast þessu heldur mörgu öðru. Það gæti alveg verið.
Mér langar aðeins að spyrja þú í markmennina, hvað finnst þér Anton Ari í þessu marki hjá Örvari?
Anton Ari í markinu hjá Örvari, okkur er búin að gleyma hvernig mark... Já, mér á staðsingin á hann skrítin, það er að segja þú deytumóti markmanni, auðvitað er ekkit erfitt að gera eitthvað að kröfa þig, en mér fannst hann gera honum afskaplega auðvelt fyrir, og þegar maður sér að það hefur geggjum myndaðal á baku markið þar, ég hefði líka vel á hinum enn fyrir seinna markið á hinum, en þá sér það hann staðsingin svolítið skringilega og gera honum ekki nógu erfitt fyrir, en aftur deytumóti markmanni.
Og hvað finnst þér sigurmarkið?
Já, ég er svona, þetta er náttúrulega gott skot alveg út úr stöng, en maður vill náttúrulega sjá markmannin sem reyna við það. Ég er ekkert að segja Árni hefði átt að verja það, en þetta var svona ansi lítið effort, en ég veit ekki hvort það var blokkuð sín eða eitthvað svoleiðis. Og aftur, ekkert eitthvað sem maður setur á hann.
Nei, þetta öskrar ekki á þig.
Nei, þetta öskrar ekki á mig, en maður vill samt svona sjá menn reyna kannski.
Og mann á þennan punkt kannski, þú veist að þið eru ræðið þetta sigurmark. Síðustu 20 mínútur fannst mér Höskuldur Gunnlaugsson ákveða svona, heyrðu, við þarf að gera eitthvað hérna, aðeins að vakna. Hann er búinn að vera smá
svona rólebyrjun.
Já, þetta er ekki sami Höskuldur við fyrra, því bara það var mjög hástandard. Þarna, þú veist, hann fór að vinna návi fyrir liði og þú veist, bara byggju fleiri sóknir, og hann er nýbúinn að
eignast
sitt fyrsta batnhaldi alveg örgulega, og þess að kannski er eitthvað aðeins að sitja svona
bara þreita
einhver þreita í honum. Þarna tók hann yfir.
Svo náttúrulega blíkanir neytu tilbúið frá brann í hann skilur við, það er ekki hvað áhrif það hefur á leikmenn. Það er stundum sem það tekur bara tíma einhvern veginn að koma sér í gírinu, það ég veit það ekki, nei, hann verður kemur upp.
Fyrir þá í fyrsta grasleikin í bestu deildinni þetta tímabili, FH og KR mættust og gerðu 2-2 jafntefli, fyrsta markleiksin strax eftir 5 mínútur eða svo, hann var bakvarða samvinna hérna, hjálti á Gabriel Hrannar sem skoraði gott mark, Gabriel að fara vel á stað á mótinu.
Já, hann var búinn að vera frábær í fyrstu tveimur leikjunum, bara þeirra besti maður, svona heilt yfir, margir talaði um Jó Bjarna, en svona frammistuðulega séð held ég að Gabriel hafi verið jafnvel betri sko. Og hann að kórunna bara það með markið í byrjuleiks
En fóðingar jafna, Björn Daniel eftir hotspinnu og Óskar að talaði svona um að föstu leikatriðin, þeir vissu að þeir myndu nú vera undir þar með mun lágvaxnara lið og með á móti þessu F-fóliði sem er með þessa stóru og sterku leikmenn hérna í teiknum og tala um það að bara eina leiðin væri bara að fá sem fæst hotn á sig og við ekki vera að gefa aukaspindir.
Já, það er ansi áhugavert teik að þetta er nú svolítið stór partur á leiknum og erfitt að stýra þessu kannski en hann viðurkenndi það bara að þeir munu verið vandræðum í sumar í föstum leikatriðum og það er bara drullu stórt ef maður hugsað um það, þegar þeir þurfa að finna leið til að verjast í betur og ég meina með þetta ungar markmann og hérna í nýlega í deildinni þá gæti það bara reynst svolítið erfitt.
En fáum við að missa að manna velli, Björn Daniel fær hérna rautt, setur takkana í Julius Mar og það þarf nú ekki að ræða það, þetta er bara rautt spjald.
Já, þetta er bara ræðileg tækling og skrítin tækling fyrir hvernig gegnum fyrsta fysið og svo bara beinti kálvan á hann.
Þetta var mjög illa tímasett allt.
Já, þetta var mjög illa
tímasett. Það var í gangi, sko.
Og Heimir Guðjóns með þess að viðtala til leika og tók ekki, ég sá þetta ekki nægilega vel, heldur sagði hann bara, þetta var bara eldrið. Þetta var
bara hárétt
og rosa dómara leiksin, sko.
Heimir er í ykkur svona smá sóvottmóti, finnst manni stundum í
viðtölu Það er búið að vera eitt fyrirlið í hverju umferð sem fara að lita rauðspjald. Aron Sig, svo er það Hólmar og svo núna Björn Daniel. En 10-11 þá náði F.A. fórastinu Baldur Kári með sett fyrsta marki í bestu deildinni.
Já.
Skrítið tilburður hjá Dóri í markinu, ég var að segja það.
Já, þegar hann kýlar hann út.
Ekki nógu samfærandi.
Það var ekki samfærandi, nei, ég samlaði því. Og hann hefði geta gert betur úr þessari fyrirgjöf og það fá þetta mark úr.
Hann bóttu fór í auðgöta það ekki hann.
Jú, og skrauma bara pinnból bara. Og það eru fjóri káringar hann fyrir eitthvað alveg. Það er raun ótrúlegt að þetta fór í gegn.
Fyrir ekki svona mægin inn
Eður Gauti skoraði þess að hann með skalla, það er bara mjög fínt fyrir sjálfstörstu hans að hann á þessu markiðin.
Já, ég myndi alltaf taka þáttur þessum leikir við erum káringar að Eður er komin á blað.
Já, einmitt. Arnór Borg, hann hefði sem geta bara stólið sigrunum fyrir F og fara hann að hörku færi í uppbótartíma. Já. Þeir hefði geta unnið þetta bara 10-11.
Já.
Það hefði nú verið stærkt fyrir að fangana heldur betur og ég maður ekki segna frétti með það en það sem að, þú veist, þetta hefur þungbyrjun léttir eins og það hefði verið sko.
Já, ég er klálega og líka sjokk fyrir Káir þá,
já.
Að því að sko, 11-10 á Káir að vera svolítið með yfirhundina með ef að Óskarnar boltana sínum en svo veit maður ekki hvernig grasið fyrir það og allt svo leis en það hefur algjörð sjokk fyrir Káir en eins og þú segir á samanskapi hjúts fyrir FO því að þeir vera að fara að pikka upp stig.
Já, náðu þarna komast á blað allavega, þriðja jafntefli káeringa og jafntefli náttúrulega eins og við veitum gefa ekki mjög mikið eða þú ert ekki að vinna leiki með því, hvort þjálfarinn getur verið svona sáttari og hvort ósáttari?
Ég meina að út af þessu rauðaspjaldi þá held ég að við getum alveg sagt Heimir.
Já.
En
fyrirfram Óskar.
Fyrirfram Óskar, já, en út af þessu rauðaspjaldi þá myndi ég að segja Heimir.
Já, samanlega.
Já. Þannig að við talum við Óskar eftir leik, Valur, hann svona, já, einhvern veginn úrslitin eru algjört aukaðatrið verið stverra í hans huga um þessa myndir og mann finnst nú eins og Vesturbæðirinn sé bara komin á hans línu bara með í þeirri vegferð.
Já, já, það má alveg, þú veist, það má alveg tala um það endalaust að þeir séu okkur í vegferð og þetta snúist allt um frammistuð og allt svoleiðis, en það breyti því ekki að við erum í fótbolta til að vinna leiki og fá stig.
Já, já.
Og á meðan að maður, þú veist, fagnar bara boltanum sem þeir eru að spila og reyna að spila og allt það, að þá hljóta þeir ykkur tíman að þurfa bara að setja sniður og hugsa bara, heyrðu, við þurfum okkur vantar stig, við þurfum að vinna leiki. Vissulega eru þessan tablausir ennþá, en mér fannst Óskar svona frekar hátt uppi eftir 3 jafntefli og þú veist, 2 að þeim eru við KA og FH sem að verða ekki frábær í sumar. Gott hjá tilfóndi Val sem að koma með raungum vítaspinnudómi í lokin og hérna og svo 2 jættelbóndi FH og hérna Káa, þú veist, hérna aftur mér finnst þannig svolítið hátt uppi að þegar þetta fótbolti, sama hvað við segjum og reynum að segja eitthvað annað, þetta fótbolti og það snýstum að skora mörg og vinna
en kannski verður hann með þetta á lás eftir ykkur vikur.
Já, hann sagði nú bara strax í, já, hann sagði það í útastættunum okkar bara í vetur, Óskar, að svona fyrsta verkefni væri að búa til sem að Vesturbærin væri með tengingu við og bara fær fólk til að fara völlin.
Já, en veistu hvernig þú fær fólk á völlin alveg?
Spila skemmtilega fótbolta.
Með því að vinna leiki.
Og það líka.
Já, ég held að það sé bara alveg 100%
Það endur bara í 27 stíðum Það eiginlega er bara 9. seti
En mér varst þetta góð punktur hjá hann með hérna, þú veist, hann myndi frekar hafa gerð 3 jafntefli heldur hann að tapa 2-1 sigur Ég alveg sammála því
þegar,
þú veist, að því að þeir eru ennþá tablausir og svona En já.
Er þetta ekki líka 2 jafntefli björguður unni? Þú veist, jafna Það er svolítið þannig
Umtalaðasta ungstirni deildarinnar Sigurður Breki, hann var ekki með í þessu leik með eyrnabólgu, strákurinn.
Já, Greg Haldin, hún hefði verið í lagi með hann á næstinni, en þetta er eyrnabólga hans
ungur. Það er eitthvað svo krútt,
hún hefði verið í lagi með hann og svona, en já, auðvitað fekk hann eyrnabólgu. Ég hugsaði mér bara, heyrðu, hann var í byrjunarliðinu spilaði 90 mínútur í síðasta leik og svo er hann ekki hóp núna. Er þetta eitthvað svona Óskars eitthvað, er hann að gera eitthvað svona...
Má
ekki
spila á grasi. Má
ekki ykkur eitthvað, já, einmitt.
Aron Sigurður verður náttúrulega komin úr banni í næsta leik á Káringum.
Já, kannski að því að við nefndum það ekki dáðan, náttúrulega voru félagskipti í vikunni. Þú veist, Vísandi Valor fer frá Káar í IBF. Smá óvænt, búin að koma að við sögu í báðanleikinum, byrjaði á móti Káa, hann fór svo vissulega velli í hálfleik og var ekki frábær í fyrirhálfleiknum. Hann er ekki eitthvað í hörku leikformi, en spurning samt hvort að Káa er meginn samt alveg bara við því að missa út.
Já, ætla þetta að sé þannig að þeir eru að geta notað ungu guttana sína meira en held.
Já, bara 100%, en þú veist, þetta er ekki eitthvað þvílík breytt samt. Ég veit að þeir eiga, þú veist, vonast kannski til að fá Alexander Helga einhvern tímann inn í þetta og svona eitthvað fleiri miðjumenn og svona
Ég gleymi alltaf að sé fara þangað
Já, hann er ekkert búin að vera sýnilegur Þannig að, já, hann kannski vita meir um eitthvað svoleiðis sem nær vellinu menn ekki
Já, nokkulega, þannig að F-fóðingar alltaf ekki að bæta við fyrir gluggalók sem heimur um daginn Getur þetta orðið bara fallbar áttu sumar? Bara út í gegn hjá
F-fóða 100% fyrir næsta leik.
Já, það verður að virka vel hérna.
Hann var bara að koma strax inn í liði sko.
En það er bara ekki spurning og sérstaklega eins og við rættum á hana þegar að Vestri og IBVF byrja svona og Afturelding vinnur í kvöld og svona, þá gæti þetta bara orðið barátta og FH er alls ekki eitthvað lið sem við getum sleppt í að tala um þegar við tölum við botbarátt í deildinni dag.
Sæmilur líka gæðin sem að þeir verða ekki með á móti Káa af því að Björnarnir er ekki
sko.
Það er bara þeirra lang besti fótboltamaður.
Það er Káa FH næst, já.
Þú veist, ég kannski kjarta Kári, en Bjötanir inn á miðsvæðinu skiptir bara öllu máli
Stangað, þú fórst á Hlíðarenda Sást Val rúlaði við Káamenn Getur ekki sagt það bara?
Jú, bara mjög sannkjart sigur sko, og sannfarandi Já, Káa þessi varnarleikur hjá þeim hér í upphæðum móts er bara langt frá því að vera boðljúr og fyrirlið liðsins eins mikið og ég kann að meta þann ágæta mann Ívar Örn Hann þarf aðeins að fara að rífa sig í gang Ég veit að hann talaði það í eftirleik að liðið þurfti að rífa sig í gang Hann þarf fyrst og fremst sjálfur að rífa sig í gang og leiða með góðu fordæmi sko. Þegar hann er búin að vera alvof
Ég man bara þegar við tölum Káa fyrir mót þá vorum við bara að tala þeir eru alltaf með Ívar og Hans Viktor sem bara sína traustustu menn en þeir hafa verið að bregðast
Já, ég meni, ég var gaggrindu mikið þegar ég hendiði mig 10. sæti í 80 spanni fyrir ykkur mánuði whatever, 2 mánuði með eitthvað og þá var maður að byggja því sem maður hefði séð á undirbúningstímabilinu svo einmitt horfði maður á þetta líklega byrjunarlið og þá hugsaði hann bara að það er anskotin þeir geta ekki verið neðan en þetta excited eða whatever en þeir eru bara að spila eins og þeir eru að voru að spila á undirbúningstímabilinu þetta er bara nákvæmlega sami rytmi og var þá í vördinu og ég er að tala aðlega hafsendalum
núna
og þá vartum við stubb fyrir aftan þá sem þeir treysta greinleggi eða vildu allavega uppgreita
Eðlilega vildur uppgreita Það er bara fýtt markmaður
Já, fýtt markmaður, já En þú veist, þá endar þetta bara svona og hérna Og vinur okkar færi einhverju Hann er ekki að byrja sérstaklega þarna
Jó, hann símum fyrir framann En höldum áfram í varnarínu Vegna þess að öskar er ekki dámann Kansk ég beinti í þessum mörkum að Ívar Þegar ég er að tala um hann Hafi verið eitthvað off En hann þarf að stýra mönnum betur Hann þarf að vera miklu öryggar á boltan heldur en að verið Og förum núna í bakverðina sem að, þú veist, þeir eiga stóra sök í 2 mörgum.
Þetta var ræðilegt.
Þetta var bara mjög vont að horfa á þetta. og þú veist, þeir vakna aðeins
fá þetta bolta yfir sér bara
já, og... þetta er bara svo einfalt það bara, þetta er, við erum, þú veist, þetta er Birkir Heimilsson flottur sendingamaður
já,
en þú verður náttúrulega að vita hvar maðurinn þinn er sko.
Geggjaði sendingastandum, við erum ekki tekað á honum en já,
já mjög góðar, ég var, get ekki talað
var þetta Kári í markinu Jónatan sann að síðasta markinu
já, já. Bara, hann, ó, sko, ég ætla bara að segja að hann var búinn þá
já.
Það hann átti að vera farin að velli af því að varnarleikur var það dapur að ég bara, ég veit ekki hvað við erum að tala hérna sko. Maður er að nota endalínu þegar maður er að verjast ég held að hann hafi haldið að endalínu kæmi bara að hjálpa
á
sko. Þetta var ríkalegt að horfa á hleypunum bara neinn sko.
Já, já, algjörlega þetta var þarna það er ekki bara, káfa bara að byrja á því að reyna að laga varnarleikin sem er leka sem er í gangi sko.
Þeir eru búin að fá nýjum mörg á síðan þreymar leikjum sem er að sjálfsögðu alltof mikið en við getum ekki talað annað en að þeir eru búin að mæta Víking og Val í fyrstu þreymur
úti, já
já, og hérna, þú veist, það er sama hvað við segjum um Víkinga núna og allt það, þá er þetta Víkingur og Valur og,
já, já.
Og þú veist, þeir kannski þannig að þú veist, þegar mun koma meiri reynsla á það og í næsta leik, þá er KFA þá kannski getum að fara svona aðeins að sjá hvað KFA allar að gera hreinlega í sumar segjum að þið tapið þeim leik 2-0 samfærendi, þá höfum að verulega ráðugjur á norðamönnum
heldur betur
við erum að geta svo meittur en er að koma tilbaka svona með það sem hann er að tala
já, styttist ég, það sem að KFA vantar alveg gríðalega mikið er hraði fram á við þeir voru að bjóða upp á Hallgrímar, Ásgeir og hérna Jóhann, fremstu já, þrjá Ásgeir það er svona kraftur í honum það er ekki eitthvað svakalegur hraði en Grímsi og Jóhann virkuðu bara mjög hægir í þessu leik og þetta er eitt slakasti leikur því miður sem ég hef séð með Grímsa bara maðurinn er, það er ótrúlega gaman að horfa á hann spila já, hann tengdi valla sendingu í leiknum því, bara, og það náttúrulega munar minna ég er að segja það, þeir tapa í rauninni bara 3-1 og það voru margir off, way off
Besti maður vallarins með tvö mörg fyrir Val, bara eitt besti leikmaður deildarinnar, Jónatan Ingi Jónsson, bara hvar væri Valur á hans?
Hann er bara, hann er unplayable akkurat núna.
Hann er bara maður sem brýtur allt upp og allt gott sem gerist til að hjá Val er í kringum hann.
Hann var alltaf eiginlega ótrúlega, hann skoraði ekki á móti vestri fyrsta leik og svo búin að vera mjög góður núna móti KR og KA.
Já, og ég meina, en er það nóg að þeir séu með einn mann sem er einhvern veginn að keira á öllum sílindrum, sko? Þeir þurfa meira.
Það þarf meira.
Og þeir þurfa meira og þá vantar, að mínum að þið vantar á markmann með fullri vingur fyrir Stefáni, eða er alltaf að gera eitthvað. Þú veist, þá vantar maður til að mark sem þeir fá er bara sem að hann á að taka alla dagvikun og 2000 sundi.
Sérst fyrirgjöfuna.
Já, fyrirgjöfuna. Ég meina, hann endar vel inn í Marti og hann horfir allan tíman. Alltaf að, þú veist, þá vantar svona, en mér langar að segja að þá vantar svo lítið. Þú veist, það vantar eitthvað smotteri til að gera sér gildandi í deild sem er eins og við sögum að hann up for grabs, við þess vera. En mér finnst ennþá vanda, ég meina voru ekki Orri Hrafn og Lukas Logi hérna á miðjunni, skilur, með hérna vini mínum.
Með Lundumó.
Já, Lundumó. Þú veist þannig að það vantar eitthvað aðeins svona smá kjöt á beinin, og ég meina Aron bara á bekknum, er hann ekki bara á bekknum, er hann eitthvað middur eða?
Hann er svo komin tilbaka held í núna.
Ok, Kitty Freyr, hann er middur eða ekki?
Já, komin tilbaka líka.
Já, þannig að ok, þegar þetta, vonandi bara smellur þetta, og við fáum annað lið sem við getum talað viku, weekend win out bara, sem alvöru contentera. En þá þýðir ekki að þeir sé að tapa að fyrirlinn sé að fá rautt og víta og svo 2008 á móti KR og eitthvað svo leið. Þeir þurfa að halda haus og hægt að gefa svona skýta mörg og skrítin mörg.
Sko, það sem ég tek úr veist, af, með valsli eftir næra leik, mér veist svo skrítið eitthvað, þú veist, að þeir vinna 3-1 heima á móti KR. Mér veist, þeir skora úr löngu sendingum yfir bakverðin og svona, sem að ég hælati í sér, ég held að Patrik Pedersen hafi ekki fengið færi í leiknum. Þannig að það var svo lítið eitthvað svona aukaleg sem að hefði geta verið hjá Val mörglið fá fulltar færum og sensum og svona Valin nýtti bara sína mjög vel bara klinikal svolítið
Já, ég meina Jónatan bara vinnur hennar leik fyrir
Já, alklálega þetta var Já, mér finnst vanta meira Mér finnst vanta meira ók frá fleiri leikmunum eins og Lukas Logi og Orri þeir voru ekki ógnandi Þetta var bara shape og svo að svæfa káða einhvern megin þangallið þeir næðu einhverju sendingum inn fyrir sko
Hvernig var hún að bara leikdags upplifunin og hlýðanenda?
Hérðu, hún var bara allir læg fyrst þegar ég mætti reyndar held ég að væri engin á vellinum það svona týndist inn þegar það voru tímindu búin að leiknum það var svona nokku bara fín mæting sko svona það var alltaf upplifun
Já, það var tónt svolítið káa með hann
og þú veist, valsmenni voru alveg með 3-4 tjönd eða eitthvað Það fengu ekki mikið að syngja Pettersson í þessum leik bara þegar hann var að brjóta af sér og
Svo Marcel Römer spilaði 61 mínútu og hann talaði sjálfur að hann þyrfti að komast í standskýri.
Já, hann var svona, hann var allt í lagi án bolta, ekkit sérstakur með bolta, svona riðgar svolítið sko.
Já, en þú, það er stundum talað að jafnvel þú setjið formið og tekuðu svona fimmleiki að komast inn í rytma í nýri deild.
Algjörlega.
En spurning, hann verður bara að koma sem fyrst í rytma.
Annars sem að þarf að koma sér í almennlega takt er Bjarni Aðalsteinsson, það er náttúrulega að það þarf meiri bara power í lið og það þurfa menn að vera onnit sko.
Fyrir þá upp á Skaga.
Byrju, er eitt í þessu samt. Mér langar að ræða það, eða sem ég langar að velta vöngu það, hvað Valur sé að gera sérstaklega með sín kaup á markan. Og bara mína vangaveltu varandi það að þeir sé að taka inn til þess Andy Hóti og Stefán Gísla Stefánsson í vetur. Til hvers? Veist, hver er pælingin?
Sko, ég hlusta á stöðnismann Vals í niðurtalningunni á Guma. Þá voru að tala þú veist, Andy Hóti. Þú veist, bara eina þau sögum, við viljum bara sjá að það er eitthvað pæling með það. Þú veist, það Valur hefur að sækja unga leikmann undanfarin ár og virðast ekki vera nein pæling á bakvið það. Þeir eru bara, þeir eru sækjum unga leikmann og Andy Hóti var utan hóps bara í þessu leik.
Já, með sko Markus Nakki greinlega tæpan fyrir út af hálfleik Hólmur Örn í banni. Hvenær á hann þá að spila?
Og þeir kaupin að leikmann af leikni og hann,
fyrir bara að væna upp.
Já, og hann spilar ekki í bíkartum einu sinni.
Já, móti lengjudeldarleik.
Já, móti lengjudeldarleik. Hvenær ætlar að nota hann?
Já, hver er pælingi með hann?
Hver er pælingi með hann, já?
Það er ofbúðslega skrýtt, hann er fyrir aftur, ég veist, Bjarni Mark, ég veit að hann getur spila sem hafsend. En hann er svo fyrir aftan hann í allir röð, þú veist.
Já, einmitt.
Hann er komið mjög aftalega, sko.
Og er ekki einu sinni hóp.
Nei, Valur er ekki búið að ganga frá, þú veist, leikheimild fyrir Stefán Gísla. Þeir eru ekki að drífa sig, sko.
Ná, þannig.
Já, þeir þurftu hann ekki strax, sko.
Nei.
Ég skil þá að ætla klára þetta glugganum alltaf, en þeir þurftu hann ekki svona mikið, skil. Það er málið. Ég veit ekki til hvers eru þeir að fá hann.
Við erum ekki með svarið við því.
Nei.
Eruð þið förum þá í Akranesvöllina? Viljum ekki fara þangað, en förum þangað samt. Já. Við náttúrulega drulluðum vel yfir Akranesvöllina í fyrra og það er þetta bara að spila það allt saman aftur. Veistu, svo ég segi, bara skil ekki af hverju það er leifilegt að hafa Akranesvöllina sem varavöll. Getur nefnt Fylkisvöllin sem dæmi bara flottan vettvang sem hefði verið fyrir þennan leik ef að grassið var ekki tilbúið upp á Skaga.
Ekki spurning.
En að fara þarna í Akranesvöllina sem að mennir að bara, þú veist, vera að slasa sig við að hlaupa á veggi og boltanum sparkaði þarna upp, það var ljósa sjó eins og þetta var handboltaleikur hann á undan og svo náttúrulega greinin hann stuðnismenn vestra sem voru hann eitthvað út í hopni og eitthvað. Veist, þetta er bara eins og talaðum fyrir ásýnd bestu deildarinn og það var þetta bara hörmung.
Já, það er ekki spurning og núna fannst man eins og að skæin bara létið þetta hafa svolítið áhrif á sig. Þeir voru greinilega að uppa einhvern veginn umgjörðina með því að hafa þetta ljósa sjóðarna fyrir leika þegar leikmenn löppuð inn á eitthvað svona. Þetta er svo greinilegt að þeir hata þetta jafn mikið og við, svo það sjálfa reynu.
En af hverju eru það að spila þarna? Geta alveg spila þetta og byðum að þetta eru það fylgisvöllin.
Þeir
vilja fara þarna í Akranesvöllina vegna þess að þeir hugsa þarna vinnum alla leiki, þarna hefur bara fengið 3 stig
ekki,
og þeir gerðu það ekki núna.
Nei, er ekki vestri líka bara með, er þetta ekki bara sem í heima öllu vestra líka á vetuna?
Jú, þeir eru að spila heimaleiki þarna held í lengi byggarnum.
Jú, þeir spila þarna, já.
En já, þetta er alveg hræðilegt að sé spila þarna og kannski bara kannski græðum við bara á því að Skaginn tapa þessum leik, því þeir töpuðu líka síðasta leik sem spilaðinni fyrra móti FH, ef maður rétt. Þá töpuðu síðasta leiknum í Akranesvöllinni og núna tapaðir fyrir hérna vestra. Þá kannski bara faraði núna að hugsa einmitt sér tvisar og mögulega bara spila á verri grasvelli eða hvernig sem það er. Ég veit ekki hvað þarf að gerast til að þeir hætta að spila þarna.
En vestri vann þennan leik, Diego Montiel með fyrra markið, Daði Berg heldur áfram að eiga stórleiki og skoraði annað markið skildi þarna Oliver Stefánsson eftir á grasin, var bara miklu, miklu ákveðnar en hann og vestri vann mjög svo verðskuldaðan sigur.
Þetta var bara frábær leikur hjá vestra, hjá Davíð og félögum og bara, það virðist bara vera sem þannig að þeir eru allir að róa í sömu átt, það er mikil stemning í liðinu. Það var fagnað hver einstu tæklingu leiku við, bara eins og þau voru að vinna eitthvað leiki hvert einski sem tækluð. Ég hjó eftir því daginn þegar þeir eru FH í skítaverinu fyrir vestan, að eftir lokaflautið þá fannst mér engin fagna. Ég skoraði okkur eða við sjáum okkur klippur úr þessu, tjekkið á þessu, mér fannst engin fagna.
Þú sýndi mér
þetta. Já, ég sýndi ykkur þetta, já. Ég bara hugsa að byrja, hey, koma, hvar er leiklinn? Þeir eru að vinna F á hérna. Þeir eru ekki eins og við vinni á hverjum degi, sem það gerum núna. En hérna, en þarna var leikliði og þarna var fagna þegar það var flautað til leiksloka. Eiður Aron er að spila eins og hann sé bara besti hafsendi deildinni aftur. Eins og hann sé, Daði Berg, bara, hann er bara rosalega, hérna, kreativ og annað og Gís mitt er að koma fáranlega vel inn í þetta lið og þarna er bara, við erum að nota Gís rétt.
Við erum bara að tala um, sorry, ég sé alveg að klára þér núna.
Nei, allir
það. Af því að þú er búin að nefna fimm leikmenn held í þarna röð.
Já.
Eða þú veist, ég er búin að hugsa kannski fleiri en þú sagðir.
Já.
Þetta er allt nýjir leikmenn, basically.
Já,
eða alltaf fyrra. Þessi ég er að tala um, er að Eiður Aron á þessum tímabúti fyrra, meittur. Já, meittur kannski
aðeins eitthvað. Já, það er rétt, já.
Morten Hansen í vörninni, meittur.
Já.
Jepp, nei, hvað heitir hann?
Jú, Jepp Pedersen.
Jepp, já, ég er að tala um Hafsendin. Hann er Dani, hann heitir, ekki með þetta?
Gustav Kjeldsen.
Gustav Kjeldsen. Var að koma tilbaka eftir eitthvað meðsli. Þú veist, þetta er allt ný basically þannig, þú veist, ef ég horfa á þannig.
Já, já.
Þú veist, þeir eru allir klárir, allir heilir, massífir.
Já.
Og þetta er, þetta vestralið núna er, þú veist, ég held að ef þeir hafa haldist heilir í fyrra það hefði verið, aldrei verið í sömbaráttu, sko.
Hmm. Þú ert alveg þar, já.
Ég er þar.
Já, ok, já, það getur verið. Og ég meina eins og segi, þetta er bara verið að störa tjóð. Mér langar að nefna einn leikmann sem er sjaldan nefndur, það er Túfa. Láttu mig túfinn sér. Hann er bara drullu solid. Það er aldrei talað hann. Hann búin að vera þetta í mörg, mörg ár.
Grindavík, Víking, Káa.
Víkingur, já. Mætir hann, er bara svona, þú veist.
Segur.
Já, og bara dugnaður í honum annað. Þið langaði að nefna þess. Og alltaf hættulegur finnst mér. Eða oft.
Já. Þannig að Davíð elskar varnarleik og við elskum líka varnarleik, sagði Gunnar Jónas í viðtali við Morgunblaði. Þannig að eins og segir, þeir eru allir að róa í sömu átt og þeir eru alveg óhrættu við það að verjast. Þeir vita það að þeir fá sín færi og þeir geta skora mörg.
Já, bara win, just win baby.
Hentar mjög vel að geta leiða þess tilbaka og bara counter á, og það er frábæri því.
Já,
já.
Jón Þór Hauksson sagði bara við vorum lélegir og tóka sem mistök, sagði bara í uppleggjanu gert mistök.
Já, þú veist, ef við lesum bara það aðeins, þú veist, það vantarlega hefði hann vilja spila einhvern með einn öðruvísi upp völlin, koma sér fleiri betri stöður, það vantar líka bara svolítið gæði, það vantar bara meiri gæði í ákveðna stöður, þú veist, Ómar Björn kemur inn, hann á eftir að sýna okkur að hann sé bara tilbúin í að,
soft,
að já, þú veist, Hinrik, hann, við vitum hvað hann hefði komið með skilur, hann verður alltaf þessi samanburður, það vantar, þú veist, Rúna Már hefur ekki komið með sama trukki inn og hann var að enda þetta undirbúnast tímabil og Marko Vardís vanta meiri bolta í hann, þú veist, þetta er svona hlutir, sko.
Já, í samlega því, og Vardís og Rúnar tveir á miðjunni, sko, það ég held að það gangi bara ekki. Rúnar var pirraður í svona leik, var tekin út af og þetta bara svona einhvern veginn, þetta var það þung stemning hann og bara það var lokað Jóhannes Val og Jón Gísla og þá gerist ekkert, það bara gerist ekkert og Viktor er no-show leik eftir leik. Við erum alltaf búin að nefna Viktor Jónsson á nafn nema einhverju neikonu skilningi þetta tímabil. Og þetta bara að segja, það er eitthvað að því að ég horfa á hópin og mér finnst þetta drullu flottur hópur að mörgu leiti, en þeir bara einhvern veginn ná ekki að skora eða skapa og Haukur Andriði segir tilhverjum hann upp á topp, ég vona hann fara á miðjuna núna, ég vona Jón Þór bara hugsi það og hendur hann aðeins.
En hver áfá að vera frammi?
Akkur ekki bara með einn á topnum og fara í annað kerfið eitthvað. Já, þú þarft ekki að hafa tvo fram.
Þetta er bara stærsti einstaki misserinn hjá nokkru liði fyrir mót að Hinrik sér farin.
Það virðist vera þannig. En svo náttúrulega er stundu talað um second season slump, að Skagi náttúrulega er nýliði í fyrra og núna er annað tíðinbilið. Þetta er alveg, þú veist, þetta er saying, þú veist, fór að rísunum eða, þú veist, þetta er ekki ástæðalaus sem fólk talar um þetta, kannski er eitthvað þannig í gangi en þeir þurfa að finna út úr því og bara finna fljótt út úr því, svo við séum ekki fara að tala um þá í sömu andra og eins og við nefndum F á þann, að þeir þetta bara horfa hérna niður fyrir sig.
Það er bara svoleiðis satna, en vestramenn, þeir eru á toppi deildarinnar.
Já, bara having a laugh.
Þú er bara að segja þetta og það er alveg þrýfleiki búnir. Það er ekki eftir fyrstu umferð, sko. Þeir eru efstir
bara. Sverri sem hann að skrifa um leikin í gær, hann sendir mér skilabóð bara, ég held ég myndi aldrei skrifa þessa setningu og bara topplið vestra heldur áfram að sallast í.
Já, og við erum að tala eins og hérna um Daða.
Já.
Marko stóðsending, það sem mér tók út úr þessu marki hjá honum er svolítið bara, þú styrkur en halda þessu jafnvægi líka, sko. Hann er með, hann er búin að græja manninn sinn, fer bara fram hjá markmanninu þægilegur, sko, klárar þetta. Þetta er bara svo, það sé ekkert mál fyrir gæja. Nei. Alvöru holning á hann.
Er náttúrulega láni frá Víkingi og við veitum það að Víkingar náttúrulega mjög ánægð með þróun mála hjá honum handa fyrir vestan og þeir vilja helst bara halda honum þar og hann haldi áfram að bæta sig og í þessu umhverfi.
Já, þeir vilja það, en við heyrðum þetta fyrir leikidag.
Já.
Og ég bara velti fyrir mig hvort að það sé eitthvað að breyta sig sem efnum og hvort er hreinlega séu að fara að skoða sækja þegar þið geta það í sumar sko.
Já, ég, það sem ég hef heyrt varandi þetta er að það sé heiðusmanna samkomala um þeir gera það ekki
já, já.
En þú, þú veist, það er bara orð á móti orði og okkur svona skilur og Víkingur ef þeir þurfan þá taka þeir hann já. En ef hann heldur bara svona áfram
já.
Þá er hann bara gaurið sem fer úr þessar deild sem atvinnumar
í sumar. Ekki spurning, og þeir, eins og ég segi, þeir vilja ekki taka hann, vilja helst ekki þurfa að taka hann og ég vona innilega að taka hann ekki, þetta er bara frábært fyrir bæði vík, fyrir Víking Vestra og Daðaldi.
Algjörlega.
Og hérna, og þannig að ég vona þeir taka hann ekki, en hvað gerist, maður veit það ekki. Það frægast að dæmi með svona er Emil Pálsson þegar hann var að Fjölni og FA enda sóttan og hann var bara alltaf einu bestur í í deildinni.
Það var frábært að sjá, hann var actually bara bestur í áfram hjá FH.
Já, akkurat.
Það hefnaðist bara 100%.
En ég, og aftur, ég vona einnilega að þeir, þeir takin ekki eftir.
En þú veist hvað gera við? Ringja þér fleiri símtöl núna bara í Mosó og tjekka á Elmari eða fara þær aftur í krikan og bara reyna að sækja kjartakára sem hefur ekki byrjað þetta mót vel.
Ég ætla ekki sko það, ef við kerum fram hjá vikinu núna á leiðinu heim,
þá
Já, en þú veist, ég held að það sé ekki rosalega stór markaður af einhverju sem þú veist að verður bara góður.
Nei, ég held nú að þeir séu samt konu með ágætið sambönd og ég meina, þú sjáðu bara þegar rólegur eitthvað kemur til þeirra og svona það er bara eina guðuna held ég sem að vissa honum minni mig, þú veist, þannig að þeir eru með fullt af hún sem veit eitthvað en auðvitað er alltaf risk
Já, það er aðeins öðru sér held ég með sóknarmennina, þú veist, þú tekur meiri sjens hvernig er adapta og svona
Það var dregið í mjólkurbyggarnum í 16. úrslit núna í vikunni og þar voru fjórir innbyrðis bestöldarleikir sem að koma upp, Breiðablik tekur móti Vestra, KR fær IBVF í heimsók, KA og Fram mætast á Akureyri, kemur óvart, stengja KA að fá í heimaleik?
Já, heyrðu, þetta var ekki nema áttunda sinn í röð.
Sem fá heimaleik
í
byggarnum?
Í alveg.
Já, ég, sko, mín takmarkaða starffræði þekking þegar kemur einhverju svona,
Já.
Ég held ég hafi reiknað að þetta verið 0,39% líkur
Já,
að þú fór alltaf heimaleik í áttasinni verið
Rosalegt Og svo er það IA afturölding sem verður á Akranesi Bæði Akurnesar liðin fengu heimaleik Kári Stjarnan
Já.
Stjarnan er á leiðinni í Akranesvöllina skemmtilegum Valur
Það er Árni Guðni geðar ákveðin geðvikja með þetta Kára þessari höll
Jú
Það verður fyrirlega
Já. Valur Þróttur á hlíðarenda Selfoss Þór það heldur betur færi fyrir þessi lið að koma sér í áttalið úrslitin og svo er það Keflavík Víkingur Ólafsvík
Já
Það verður hendur að það verður leikur líka
Já, já
Þetta er gott sko
Býtum mættu sem sagt bestöldaliðin öll hvort öðrum
Nei, Valur Þróttur og Stjarnan fyrir Akranesvöldina
Já, ok
Þannig að
já.
Það voru fleiri bestöldarleikir heldur en svona Þetta hefðu getið orðið
Já, var ég að draga fyrir þúr, mjög skellt
Já, þeir sem sáum að draga þá voru okkar bestu menn í þarna, óbærlegum léttleika knassbytunar
Já, það er frábær sýning
En þau eru ekki búin að sjá hana, bara drífuðu ykkur því hún er búin að vera svo lengi að hlýtur að vera að fara að klárast sko.
Já, Ég get sagt að þeir uppfara sýninguna á milli þú veist svona ef það gerist eitthvað
Já.
Ég er búin að fara þrisvar
Ertu búin að fara þrisvar? Þetta er leita geggjur sýning
Og svo líka bara, ef mann heyra það, fólk sem hefur engan fótbolta áhuga Það er að elska þess að sýningu líka sko. Þannig að endilega fara að hana Hvað fleira sem hefur maður gaggrinu enn í lokin?
Arnar og Bjarki, þættinir
Já, stórkostleg, fullt hús frá okkur
Bara geggjar og gulli, miðvist bara allt sem að þið gera Gulli og Siggi Már ykkur meginn að vera gulli
Eða prófa að kera fram hjá Víki
Já, kíkjum aðeins hvernig stað
Alltaf hvort að ljósið sem verður kveikt
Það sem sé
Gerum það, er það takk fyrir í dag